Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, prieteni ascultători! De la această oră, Redacția Militară și Radio România Iași vă invită la programul rezervat Armatei Române. Vorbim în continuare despre evenimente și lucruri importante care s-au întâmplat în ultimele zile în instituția militară. Continuă campania Ministerului Apărării Naționale pentru înscrierea candidaților în învățământul liceal, post-liceal și universitar militar. În ceea ce privește admiterea în învățământul liceal militar, sunt scoase la concurs 600 de locuri, câte 120 în fiecare dintre cele 5 colegii militare. Candidații trebuie să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniți în acest an și să fie absolvenți ai învățământului gimnazial. Înscrierea se poate face până la data de 5 martie. Pentru cei care doresc să devină maestru militar în armată, cele 5 școli de profil ale Ministerului Apărării scot la concurs în acest an aproape 500 de locuri, iar termenul limită pentru înscriere este 29 aprilie. Pot candida elevii claselor a 12-a și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, având vârsta de cel mult 28 de ani împliniți în acest an. Aceleași condiții și termene de înscriere sunt și pentru candidații școlilor militare de subofițeri, circa 600 de locuri fiind disponibile pentru acest an. Și pentru învățământul superior militar se fac înscrieri până la finalul lunii aprilie, aproximativ 100 de locuri fiind scoase la concurs în academiile militare și alte 80 de locuri la Institutul Medico-Militar. Se pot înscrie elevii claselor a 12-a și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, având vârsta de cel mult 26 de ani, respectiv 24 de ani pentru aviație naviganți împliniți în cursul anului 2021. Punctele de contact și datele de corespondență ale birourilor de informare recrutare, acolo unde se poate face înscrierea, pot fi găsite pe internet, una dintre surse fiind și pagina Direcției Generale Management și Resurse Umane a Armatei. Doamnelor, domnilor, sunt locotenent colonelul Adrian Gâtman și împreună cu Sergiu Căpățână din cabina tehnică continuăm programul cu știrile săptămânii.
Actualitatea militară.
Primul sistem lansator multiplu de rachete cu bătaie mare HIMARS a ajuns în România la Batalionul 81 Rachete Operativ Tactice din Focșani, prima unitate a forțelor terestre române care va avea în dotare acest echipament militar. Achiziția sistemului HIMARS face parte din cele 8 programe esențiale de înzestrare a armatei prevăzute pentru perioada 2017-2026. Țara noastră a achiziționat 3 astfel de sisteme, fiecare cu câte 18 instalații de lansare. Contractul include și muniția, elementele de comandă și control, senzori, suport logistic, mentenanță, echipamente criptografice și instruirea personalului. HIMARS este vârf de tehnologie pe plan mondial, fiind una dintre cele mai fiabile instalații de acest tip testate în acțiuni militare. România este în prezent singura țară din Europa care are în dotare acest sistem și va fi urmată în curând de Polonia. Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii din Europa informează că 30 de elicoptere Black Hawk ale armatei americane desfășoară în perioada 24 februarie-5 martie antrenamente în baze militare din țara noastră, cu precădere în zona bazei Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Zborurile sunt planificate între orele 8 și 18 și vor respecta procedurile standard de reducere a zgomotului. Elicopterele aparțin Brigăzii 1 Aviație de Luptă Americană și sunt detașate în Europa pentru o rotație de 9 luni în sprijinul operațiunii Atlantic Resolve. Antrenamentele comune, bilaterale și multinaționale, desfășurate în cadrul acestei operațiuni, consolidează nivelul de pregătire, sporește interoperabilitatea și îmbunătățește legăturile dintre armatele aliate și partenere, se mai arată în comunicatul comandamentului american. Forțele navale române organizează în perioada 26 februarie-6 martie exercițiul Poseidon 21, primul exercițiu multinațional întrunit din acest an desfășurat în Marea Neagră. La exercițiu participă peste 700 de militari români și străini care vor utiliza 13 nave militare, 9 aparate de zbor, o auto specială de intervenție pirotehnică și un robot subacvatic telecomandat. Poseidon 21 este cuprins în programul NATO de instruire multinațională consolidată întrunită, un concept destinat instruirii forțelor aliate care a fost propus de țara noastră la summitul NATO de la Varșovia în anul 2016 pentru întărirea măsurilor de securitate pe flancul sud-estic european, precum și pentru a asigura prezența continuă a forțelor aliate în regiunea Mării Negre. Comandamentul flotei al forțelor navale române conduce activitățile de instruire planificate pe mare, pe uscat și în aer, în care sunt integrate forțe și mijloace din Bulgaria, Franța, Grecia, România, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia. Poseidon 21 este un exercițiu cu un grad de complexitate ridicat și urmărește utilizarea optimă a capabilităților NATO pentru consolidarea capacității de reacție rapidă a Alianței în contextul schimbărilor continue ale mediului de securitate regional. Cu mai multe detalii, ofițerul de relații publice al Statului Major al Forțelor Navale, colonelul Corneliu Pavel.
Scenariul exercițiului cuprinde secvențe întrunite de luptă împotriva amenințărilor subacvatice, în care vor fi aplicate proceduri operaționale NATO de cercetare hidrografică, de identificare și de neutralizare a minelor marine și a dispozitivelor explozive improvizate. De asemenea, cuprinde secvențe combinate de luptă împotriva aviației inamice, a navelor de suprafață, dar și a submarinelor, precum și manevre de remorcare a unei nave avariate, manevre de reaprovizionare pe mare, de acordare a primului ajutor. În zona terestră, exercițiul are planificată o secvență interdepartamentală pentru aplicarea unor proceduri operaționale de acțiune comune între MAPN și MAI pentru situația producerii unei explozii la o construcție hidrotehnică din zona litoralului românesc.
O aeronavă MiG-21 Lancer cu dublă comandă din dotarea bazei 71 aeriană Câmpia Turzii a fost implicată marți pe 23 februarie la finalizarea unui zbor de instrucție într-un incident generat de funcționarea defectuoasă a trenului de aterizare. Echipajul avionului nu a fost rănit, iar aeronava nu a înregistrat avarii majore. Conform procedurilor în vigoare, a fost constituită o comisie care să cerceteze cauzele producerii incidentului, iar aeronavele de acest tip, cu excepția celor care execută serviciul de luptă poliție aeriană, au fost oprite de la zbor până la clarificarea circumstanțelor care au determinat producerea acestui eveniment de zbor. Continuăm jurnalul militar cu subiectul săptămânii. Așa cum se întâmplă cu fiecare structură din Ministerul Apărării Naționale, care anual își analizează rezultatele obținute în anul precedent, marți pe 23 februarie a avut loc ședința de bilanț a activității Direcției Generale pentru Armamente. Au fost prezenți Ministrul Apărării Naționale, șeful Statului Major al Apărării, șefii categoriilor de forțe, șeful Comandamentului Logistic Întrunit, dar și șeful Direcției Financiar-Contabile. Cristian Dumitrașcu a realizat un interviu prin telefon cu șeful Direcției Generale pentru Armamente, generalul major Teodor Incicaș.
Subiectul săptămânii.
Am discutat evoluțiile în cadrul programelor de înzestrare și modul în care acestea au decurs în conformitate cu așteptările noastre. De asemenea, am prezentat obiectivele pentru anul 2021. Nivelul nostru de ambiție este să ne ridicăm la așteptarea structurii de forțe, evident în cadrul bugetelor pe care le vom avea la dispoziție. Și adaug eu cu concentrarea pe sprijinul industriei naționale de apărare. Pentru anul acesta dorim să facem mult mai mult în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea în Armata României.
Iată că toate categoriile de forțe sunt de fapt beneficiare ale dumneavoastră și ale specialiștilor.
Într-adevăr, sunt beneficiari ai eforturilor noastre, pentru că și noi la rândul nostru ne desfășurăm activitatea în limitele stabilite de cerințele lor operaționale, pornind de la nevoia pentru misiune, pentru anumite echipamente. Asta în ceea ce privește înzestrarea cu echipamente și achiziția de materiale și mijloace fixe. În ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea, eu nu mă refer numai la cercetarea, dezvoltarea prin eforturile proprii, ci și la atragerea mediului academic civil, la atragerea institutelor de cercetare și nu în ultimul rând a firmelor capital de stat sau privat în efortul pentru cercetare. De aceea vrem să îmbunătățim atât sistemul ca atare, pornim de la reglementare, cât și modul efectiv în care se derulează procesul de cercetare.
Evident că 2% de ani buni încoace reprezintă o realitate și reprezintă o bază. Am reușit să achiziționăm și o să o facem și în continuare. Deci, din punctul ăsta de vedere, dumneavoastră ca specialist, sunteți un om fericit?
Nu știu.
Nu știți?
Nu știu, pentru că în același timp sunt un om fericit că pot, prin eforturile mele și ale subordonaților mei mai ales, pentru că ei sunt cei care duc greul, ca să fiu sincer, indiferent cât de abil, bun sau mai puțin aș fi eu în luarea deciziilor, ei sunt cei care îndreaptă lucrurile pe calea care trebuie. Deci, revenind, noi suntem fericiți că putem să contribuim la modernizarea armatei României. Totodată există această responsabilitate care stă pe umerii noștri de a realiza obiectivele de înzestrare în termenele pe care armata și le dorește, inclusiv în ceea ce privește achizițiile. Și dați-mi voie să vă spun că aici lucrurile nu merg întotdeauna cum ne planificăm sau cum ne-am dorit noi. Și de aceea exigența mea față de subordonații mei, a lor față de ceea ce fac, de aceea, având în vedere acest autocontrol care se desfășoară tot timpul, nu suntem chiar extrem de fericiți, cât extrem de concentrați pe ceea ce facem.
Ați vorbit despre responsabilitate. Este cu siguranță o responsabilitate pentru dumneavoastră, pentru că prin achizițiile care se fac, asigurați până la urmă împreună cu armata securitatea cetățenilor, care mulți dintre ei, iată, ascultă și acum la radio. Suntem pe drumul cel bun, comparând perioada de astăzi cu cele trecute de acum 10 ani?
Absolut. Armata este pe un drum bun și gândit încă din momentul în care am primit cei 2% din produsul intern brut. Vorbesc gândit și planificat în direcția unor prioritizări pe achiziții, pe misiunile sale fundamentale, care sunt apărarea și descurajarea. Ca atare, și achizițiile de echipamente trebuie înțeles de către cei care ne ascultă, s-au făcut în conformitate cu această prioritizare. Sigur că majoritatea dintre ele, spre bucuria noastră, au reușit. Și avem programe care se desfășoară cu succes și iată, constatăm că noi tipuri de echipamente intră în dotarea armatei României, fapt care cauzează nu numai capacitate de apărare, ci cauzează și un anumit grad de satisfacție la nivelul cadrelor militare, mai ales a celor tinere. Nu toate merg așa cum ne-am dorit și de aceea aveam amintit mai înainte că suntem foarte atenți cu modul în care se desfășoară fiecare proces de achiziție.
Aceste noi echipamente militare, sigur, au și un grad de interes pe care îl aduc din partea generațiilor tinere care ies din școală și care, iată, sunt mult mai atrase
Absolut.
De lucrurile care se întâmplă de ultimă generație.
Este adevărat. Lumea trebuie să înțeleagă că tinerii noștri ofițeri, suboficeri, maiștri militari, militari profesioniști, de orice grad ar fi ei, într-un cuvânt, nu sunt atrași sau nu sunt motivați numai de chestiuni legate de salarizare sau alte chestiuni legate de politica de personal, ci și de echipamentele pe care le operează, echipamentele pe care lucrează, pentru că acestea le aduc, pe lângă provocarea profesională care ne face mereu să fim într-un dinamism al preocupărilor continuu și ne dau și încrederea în forțele proprii în ceea ce privește atât obiectivele individuale, cât și familia mare din care facem parte, și anume Armata României.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule general. A fost cu noi la subiectul săptămânii șeful Direcției Generale pentru Armamente a Ministerului Apărării Naționale, generalul major Teodorin Cicaș. Domnule general, mulțumesc și vă invit să ne mai auzim și cu altă ocazie aici la Jurnal Militar.
Cu plăcere oricând.
Vorbim în continuare despre misiunile militarilor români în afara teritoriului național în rubrica semnată de Camelia Stroiu.
Misiuni în teatrele de operații.
În conferința de presă ce a urmat reuniunii miniștrilor apărării din statele membre NATO, care a avut loc săptămâna trecută, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a declarat că cea mai bună cale pentru asigurarea unei păci durabile în Afganistan trebuie să includă încetarea focului, soluții politice și măsuri care să garanteze că Afganistanul nu devine din nou o platformă pentru teroriștii internaționali, adăugând că progresul făcut de insurgenți nu se ridică la așteptările Alianței. Până la noi negocieri, batalionul 634 pentru protecția forței JDERI asigură rotația a 13-a sub egida Resolute Support Mission. Cum s-au pregătit pentru misiune militarii români, aflăm de la Andrei Vicol.
Militarii din batalionul 634 Protecția Forței Jderii s-au antrenat intens pentru această misiune în poligoane, dar și în cadrul Centrului Național de Instruire Întrunită Getica de la Cincu. Suntem conștienți că urmează o perioadă dificilă într-un teatru de operații cu foarte multe provocări și pericole. Fiecare jder știe ce are de făcut acolo în deșertul afgan. Sperăm că frăția jderilor să funcționeze așa cum a fost și până acum și să ne întoarcem cu toții sănătoși acasă cu misiunea îndeplinită.
România susține procesul de adaptare și consolidare a posturii de descurajare și apărare a Alianței Nord-Atlantice și prin participarea la misiunea grupului de luptă din Polonia. Pentru detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, săptămâna a fost una încărcată. Pe lângă exercițiul Sobieski desfășurat în comun cu bateria antiaeriană poloneză din Brigada 15 mecanizată, militarii români au avut și alte ocazii de exersare a deprinderilor. Liviu Burtică.
Militarii americani au ridicat de la sol câteva avioane de tip UAV, o ocazie pe care, bineînțeles, artileriștii antiaerieni români au fructificat-o, punând în aplicare procedurile de comandă-control alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi, într-un cadru internațional cât mai aproape de realitate.
Camelia Stroiu despre participarea militarilor români în misiunile externe. Rămânem la același subiect și în continuare. Ieri a plecat spre Afganistan al treilea detașament al batalionului 634 Protecția Forței Piatra Neamț, care va lua parte în perioada următoare la misiunea Resolute Support condusă de NATO. Este prima dată când această unitate execută o astfel de misiune, dar mulți dintre militarii ei au mai fost în teatrele de operații cu alte detașamente. De obicei, o astfel de misiune durează 6 luni. De această dată, acest termen nu este foarte sigur. La recenta reuniune a ministrilor apărării din țările membre NATO, neluându-se nicio decizie privitoare la extinderea misiunii dincolo de orizontul lunii mai. Lucian Irimia îi va însoți pe parcursul misiunii pe militarii batalionului 634 și în principal el ne va aduce vești de acolo. A stat de vorbă cu o parte dintre colegi chiar înainte de plecarea spre teatrul de operații.
Caporal Dora Constantin din batalionul 634 Protecția Forței. Cel mai greu în pregătire a fost pandemia în primul și în primul rând, portul măștii, dar am făcut eforturi cu toți și am trecut peste așa ceva.
A câta misiune?
3 misiuni în Afganistan, asta este a 4-a și una în Irak.
Cum i-ai văzut pe camarazii de lângă tine la prima misiune?
Noi am fost pentru ei un exemplu și ei au tras foarte tare și au dorit misiunea asta și eforturile lor au dat randament, inclusiv în poligoanele de tragere.
Ce înseamnă pentru tine primul pas când pășești pe pământul afgan?
Indiferent a câta misiune este acolo, eu, din punctul meu de vedere, o tratez ca prima misiune.
Greu?
Cred că este și greu. Temperaturile ridicate de acolo, clima care ne pune în situație dificilă, plus pandemie.
Sunt caporal Virginia Botă și încadrez funcția de sanitar în batalionul 634. Simt că fac parte din familia jderilor și îmi doresc din tot sufletul ca eu și camarazii mei să ne îndeplinim această misiune cu succes și să ne întoarcem cu toții sănătoși acasă la familiile noastre. Mi-am dorit foarte mult să simt cum este această experiență. Aștept cu nerăbdare zborul, sunt foarte emoționată și abia aștept să fac parte din tot ceea ce m-am pregătit aici în țară.
Plutoner ajutant Dobrea Cătălin, sub ofițer de companie în cadrul batalionului 634 jderii. Pentru mine personal, chiar că este o mare provocare să fiu la a noua misiune, asta înseamnă să faci niște sacrificii, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere al familiei. Îi așteptăm pe militarii care sunt la prima misiune să fie cât mai receptivi, înțelegători, profesioniști. A fost o pregătire, să spun, mai atipică datorită acestei pandemii, dar eu zic că am terminat pregătirea cu bine. Acum nu rămâne decât să punem în practică absolut tot ceea ce am învățat până la ora actuală.
Mare Afganistan un secret pentru tine?
Întotdeauna Afganistan nu va fi un secret pentru mine. Niciodată nu poți să spui că le cunoști pe toate. Misiunile au fost diferite în decursul atâtor ani. S-au schimbat foarte, foarte mult specificul misiunilor. Gradul de pericol, tot timpul trebuie să fim deschiși și nicio misiune nu se aseamănă cu cealaltă. Vis-a-vis de zbor, nu mai am nicio emoție, sincer să vă spun, am emoții pentru acești copii tineri care sunt la prima misiune, chiar aștept să văd un feedback din partea lor dacă au recepționat absolut tot ceea ce a fost în procesul de pregătire.
Locotenentul Tudos Sebastian, comandantul companiei 1 din cadrul batalionului 634 Protecția Forței. Pe timpul pregătirii pot să spun că subordonații mei s-au purtat într-un mod exemplar, seriozitatea lor chiar m-a uimit. Acești oameni își doresc să meargă în această misiune și sunt dispuși mereu să-și sacrifice timpul cu familia pentru a-și duce la bun sfârșit misiunea pe care au primit-o.
Unde v-a fost cel mai greu în pregătirea dumneavoastră și subordonaților?
Să se închege relațiile între militarii din cadrul subunității, dar ulterior, spre sfârșitul misiunii, s-a înfăptuit și acest lucru. Am oameni care sunt la prima misiune, dar și militari experimentați care deja sunt la 6-a, 7-a sau la 8-a misiune. În cazul meu mă aflu la a doua misiune în teatru de operații din Afganistan. Afganistanul consider că reprezintă o provocare, dar în același timp și o îndatorire a fiecărui militar, pentru că prin acest mod își slujește țara. Pot să spun cu mâna pe inimă că jderii sunt gata pentru a începe această misiune și că își pot duce la bun sfârșit misiunile încredințate.
Mergem mai departe. La baza 95 aeriană de la Bacău s-a încheiat una dintre etapele programului de calificare a operatorilor forțelor pentru operații speciale. Participanții la program au folosit pe timpul pregătirii aeronavele de tip IR-330 Puma Socat și au beneficiat de sprijinul instructorilor de la Batalionul 53 Comando Smaranda Brăiescu din Bacău. Programul este organizat de Școala de Aplicații a Forțelor pentru Operații Speciale, iar întreaga sa durată este de 48 de săptămâni. Mai multe detalii avem de la locotenentul Mădălina Burlacu, ofițerul de relații publice al bazei 95 aeriană.
Aeronave de tip IR-330 Puma Socat, aparținând bazei 95 aeriană, erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu, au executat în această perioadă antrenamente alături de militarii participanți la programul de calificare Operator Forțe pentru Operații Speciale. Activitatea s-a desfășurat la baza 95 aeriană, iar obiectivele acestui modul de instruire au fost reprezentate de cunoașterea aeronavelor militare utilizate pentru executarea procedurilor de infiltrare, cunoașterea echipamentelor folosite, identificarea și marcarea zonei de aterizare, asigurarea aeronavei la aterizare și decolare, executarea procedeilor de rapel fast rope și inserție sau extracție din aeronava militară. În cadrul acestui modul, cursanții și-au însușit cunoștințe teoretice și deprinderi practice, iar scopul instruirii a fost atins cu sprijinul instructorilor de la Batalionul 53 Comando Smaranda Brăiescu din Bacău. Antrenamentul militarilor participanți la programul de calificare Operator Forțe pentru Operații Speciale a culminat cu îndeplinirea obiectivului constituit de executarea procedeilor de rapel fast rope. Reușita activității s-a bazat pe colaborarea eficientă și profesionalismul aviatorilor, instructorilor și cursanților.
Mulțumim Mădălina Burlacu pentru informații. Mai semnalăm și două evenimente aniversare în calendarul armatei. Marți, pe 23 februarie, ziua Direcției Hidrografice Maritime. În cei 95 de ani de activitate, instituția a furnizat suportul specializat pentru navele românești și străine care au navigat în vestul Mării Negre și a editat numeroase hărți de navigație pentru zona Dunării și a Mării Negre în zona de responsabilitate a țării noastre. Iar ieri, Comandamentul Flotei a aniversat 125 de ani de la înființarea primei structuri a forțelor navale române cu atribuțiuni în planificarea, organizarea și conducerea apărării litoralului maritim al României. Comandamentul Flotei continuă tradițiile Diviziei de Mare, o structură al cărei act de înființare a fost semnat de către regele Carol I la data de 26 februarie 1896. Ultima informație din programul de astăzi vine de la Galați, acolo unde o echipă româno-americană constituită din specialiști în domeniul cooperării civil-militari s-a întâlnit în cadrul unor vizite de lucru cu reprezentanții administrației locale din municipiul reședință de județ, dar și ai localității Smârtan, acolo unde se află poligonul de trageri al forțelor terestre. Activitățile s-au desfășurat în contextul consolidării cooperării cooperării interinstituționale și promovării parteneriatului strategic România-Statele Unite ale Americii. De asemenea, în județul Vrancea, militarii români și americani au distribuit pachete cu produse de protecție sanitară și igienă personală mai multor persoane aflate în dificultate, o acțiune desfășurată în parteneriat cu reprezentanții Societății Naționale de Cruce Roșie. Punem punct aici, doamnelor și domnilor, programului nostru de astăzi. Echipa redacției militare vă mulțumește pentru atenție și vă invită la o nouă întâlnire aici pe Radio România Iași, sâmbăta viitoare, de la aceeași oră, 15:30. Până atunci vă dorim numai bine!